Radio Slobodna Evropa. Između redova. Sa vama je Dragan Štavnerin. Kako je Demokratska stranka socijalista Mila Đukanovića nakon 30-godišnje vladavine u Crnoj Gori ostala u manjini? Dragan Štavljanin podsjeća na Đukanovićev put od saveznika Slobodana Miloševića do njegovog ljutog protivnika i kasnije političke zaokrete. Slavljen je kao otac nacije, ali i optuživan za korupciju i autoritarnu vladavinu. Sada će kao šef države morati da dijeli vlast sa opozicionom koalicijom koju optužuje da je nacionalistička i prosrpska.
Postoje tri velike strasti, alkohol, kocka i vlast. Od prve dve se nekako može izlečiti, od treće nikako. Vlast je i najteži porok. Svi srljaju na vlast kao noćni leptiri na plamen sveće, pisao je Meša Selimović o vlastoljublju. Crna Gora je evropski rekorder po dužini staža njenog lidera Mila Đukanovića, 30 godina na vlasti. Istovremeno Crna Gora je jedina postkomunistička zemlja u kojoj nije došlo do diskontinuiteta sa prethodnim jednopartijskim sistemom. Naime, Đukanovićev DPS je naslednik Saveza komunista. Njegovi sledbenici kažu da su se suštinski promijenile okolnosti. Tačnije da je uveden višepartijski sistem, te da ona opstaje na vlasti zahvaljujući podršci građana. Međutim, na Balkanu je u političkoj praksi još uvek aktualna krilatica čuvenog srpskog premijera Nikole Pašića, da onaj ko organizuje izbore, taj ih i dobija. Đukanović je pokazivao svih ovih godina izuzetnu sposobnost da pravovremeno reaguje i prilagodi svoju politiku. Pa čak i da je dijametralno promeni, a da to ne izgleda protivrečno, nego kao prirodni sled poteza, predstavljajući ih kao državnički dalekovide u interesu Crne Gore. Vešto je kormilario između veoma oštrih balkanskih političkih hridi i nakon svakog zaokreta izlazio je jači. Sve mu je išlo u prilog ili bolje rečeno sam je stvarao prilike. Najpre podrškom, a posle distanciranjem od Slobodana Miloševića, balansiranjem 1990-ih između unitarista i pristalica secesije Crne Gore. Kada je 1992. optuživao Liberalni savez za separatizam, a 14 godina kasnije preuzeo od njih barjak obnove crnogorske državnosti, otvaranjem Crne Gore za ruske investicije, a posle postao glavna brana uticaju Moskve u zemlji. Iako naslednik Saveza komunista, Đukanović je uspeo da njegov DPS deluje modernije od političkih protivnika, pre svega prosrpske opozicije. Neprikosnovena moć u zemlji mu je garantovala da ga zapadni partneri tretiraju kao nezaobilazni faktor ne samo u Crnoj Gori, već i u regiji. Istovremeno ta percepcija međunarodne zajednice Đukanovića kao nezaobilaznog faktora stabilnosti pomagala mu je da dodatno učvrsti vlast u zemlji. Video je leđa mnogima koji su želeli da ga politički uklone, pre svega Slobodanu Miloševiću, zatim nekadašnjem saborcu Momiru Bulatoviću. Još jedan saveznik sa početka karijere, Svetozar Marović, potražio utočište u Beogradu nakon presude za finansijske malverzacije. Doduše, Marović se posle duge ćutnje oglasio u oči ovih parlamentarnih izbora.
Ja nisam neko koji je večeras došao ovdje da govori, niti da bude na poziciji tužioca protiv Đukanovića. Naprotiv, ja sam došao da se molim za Đukanovića. Ja se molim za Mila Đukanovića.
Da nije tačno da on nije znao, niti da nije mogao da utiče na rešavanje moje situacije.
Kritičari tvrde da je Đukanović političar bez ideologije, tačnije da mu je jedina ideologija vlast, odnosno da je moderni prototip Makijavelijevog vladaoca.
Crna Gora vas da voli da ima gospodara, takav nam je mentalni sklop čitavoj naciji.
Rekao je za naš program Blagota Mitrić, penzionisani profesor prava. Sam Đukanović nije krio da sebe doživljava drugačije u odnosu na ostale političare, pre svega opozicione kojima je poručio prošle godine u Skupštini.
Rekli ste, Milo Đukanović nije naš nivo. Da, nije smo, istinimo.
Međutim, koliko god ga doživljavaju kao oca nacije, naročito nakon obnove crnogorske državnosti 2006. toliko i deli zemlju, jer je dosta i onih koji ga kritikuju. Nema ravnodušnih prema njemu, tako da nije kohezivni faktor crnogorskog društva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović i njegovi tadašnji saborci Momir Bulatović, Svetozar Marović i ostali mladi lavovi, kako su ih zvali, došli su na vlast na talasu nezadovoljstva građana učmalom komunističkom strukturom krajem 1980-ih, koja je zbačena u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno događanjima naroda u tadašnjem Titogradu, uključujući i čuveni incident na Žutoj Gredi. 10 godina kasnije u intervju ovom autoru u serijalu Raspad Jugoslavije, Đukanović je kazao da se Milošević, kada se pojavio na političkoj sceni 80-ih, razlikovao od drugih po retorici, što je plenilo simpatije mnogih, te da je obećavao dugo očekivane reforme u Jugoslaviji.
Ako me pitate sasvim iskreno da li sam u tom trenutku podcijenio tu opasnost od manipulacije narodom, ja sam je podcijenio. Na neki način sam gledao tada sa simpatijom na pokušaje da se na bilo koji način unese neka novina, da se unese neki svježi dah u taj veoma okoštali, birokratizovani državno-politički mehanizam Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
U svakom slučaju, Momir Bulatović, Milo Đukanović i Svetozar Marović, koje su zvali triumvirat, unose novi duh u politiku, uključujući mnogo neposredniji kontakt sa građanima. Zvali su ih mladi, lepi i pametni, a uglavnom su nosili džempere. I oblačenje trebalo da naglasi tu novinu naspram uštogljenih starih komunističkih političara u odelima, ali i njihovu skromnost. Međutim, i oni ubrzo zamenjuju džempere mnogo skupljim odelima nego što su oblačili njihovi prethodnici.
Ovaj Jumko džemper, evo vidite, ovako je došao, a sad se vozi s Maybachom od 600.000 evra.
Kazao je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Jovan Vučurović tokom rasprave u Skupštini prošle godine. Bilo kako bilo, nova garnitura uživa veliku popularnost, pa se na skupovima građana često koristila krilatica: niko ne sme da nam dira Sveta, Mila i Momira. Nedostatak političkog iskustva je nadoknađivao odlučnošću, pa je tih godina stekao nadimak Milo Britva. Jugoslavija se ubrzo raspada u krvavom ratu. Kada reč o Crnoj Gori, učešće njenih rezervista na Dubrovačkom ratištu ostaće tamna mrlja. Milo Đukanović, koji je sa 29 godina postao najmlađi premijer u Evropi i bio član Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije kada su donošene odluke o ratu, u pomenutom intervju za Radio Slobodna Evropa iz 1999. kazao je da bi bilo neozbiljno ne osjećati ličnu odgovornost za ta tragična zbivanja.
Osjećam, naravno, odgovornost za sva stradanja koja su dogodila na prostoru ex-Jugoslavije. Međutim, vjerovatno jedna politički poštena i objektivna analiza pokazala da bi se prije morali oglasiti neki drugi ljudi.
Međutim, u arhivama su ostale zabeležene njegove veoma zapaljive izjave sa početka rata, uključujući na zajedničkoj sednici predsjedništva i vlade Crne Gore 3. oktobra 1991.
Rat ćemo dobiti, baš kao što smo takve protivnike kakvi su oni pobjeđivali tokom čitave naše istorije. Samo ovoga puta ćemo ih pobijediti i završiti zajednički život sa njima, nadam se, za sva vremena.
Tada je izjavljivao i da je zbog hrvatske šahovnice zamrznuo šah. Liberalni savez Crne Gore u to vrijeme bio među retkim kritičarima takve politike. Njegov lider Slavko Perović u govoru na mitingu na Cetinju 13. jula 1992.
Danas je Crna Gora sinonim za stranog agresora, rušitelja, okupatora. Danas sveti i nevini grobovi crnogorske mladosti postavljaju pitanje: zašto?
Mnogo godina kasnije, tačnije 2015. Dritan Abazović je optužio u Skupštini Đukanovića za podršku ratnoj politici, uključujući snagama bosanskih Srba.
U vašem političkom CV-u stoji i napad na Dubrovnik, i Štrpci, i deportacije, i ulivanje nafte u mašineriji Ratka Mladića.
Đukanović je to negirao.
Prestanite da falsifikujete. Jedan od falsifikata je kako sam ja neđe bio na Dubrovnik. Apsolutna neistina, još besmislenija priča o Štrpcima, gdje imamo sudski proces koji je dokazao da su u tom nečovječnom aktu učestvovali ljudi iz druge države i napokon, kako sam ja navodno obezbjeđivao gorivo za punjenje tenkova koji su rušili Bosnu. Dakle, apsolutna neistina.
U prvoj polovini 90-ih nije bilo vidljivijih disonantnih tonova između Miloševića i crnogorskog rukovodstva, mada je tu i tamo bilo nesuglasica, kao što je Žabljački ustav iz 1992. kojim je stvorena krnja Savezna Republika Jugoslavija, koju su činile Srbija i Crna Gora.
Tada sam se prvi put suočio sa tim fleksibilnim tumačenjem crnogorske ravnopravnosti u zajednici. Rješenje sa vodovnom saveznom skupštinom, gdje je neminovno u vijeću građana Srbija imala dominaciju odnosno na Crnu Goru, Ukazao sam na to u jednoj od dugih rasprava. Međutim, ostao sam u manjini tada u crnogorskom rukovodstvu.
Kazao je Đukanović za Radio Slobodna Evropa 1999. On je čekao pravi trenutak i po prvi put javno kritikovao Miloševića 1997. godine nakon tromjesečnih masovnih protesta u Srbiji zbog izborne krađe. Nazvao je srpskog lidera čovjekom sa zastarelom političkom filozofijom koji je okružen korumpiranim pomoćnicima. Đukanović je vjerovatno procjenjivao da je Miloševićeva politička pozicija oslabljena protestima građana. Također osjećao je potrebu da se zaštiti od napada Miloševićeve supruge Mire Marković, koja je želela da osniva podružnice svoje jugoslovenske levice i u Crnoj Gori. Istovremeno, u tadašnjim medijskim arhivima je zabeležena i nezvanična verzija da je Mira Marković želela da zaštiti interese svog sina Marka u švercu cigaretama, za što je posle 2000. godine i optužen pred srpskim pravosuđem, u kojem je navodno i Đukanović imao udela. Razilazi se sa dojučerašnjim saborcem Omirom Bulatovićem, sa kojim se sučelio na predsjedničkim izborima 1997.
Da se na Crnu Goru despotski režim Slobodana Miloševića i njegove žene nabacuje svaki blatu u pokušaju da zatruje sve što je crnogorsko. Samo zato što je Crna Gora stala u odbranu onog ustavom utvrđenog nivoa svoje državnosti.
Bulatović je pak kritikovao Đukanovića da je uzurpirao vlast u Crnoj Gori.
Jer političke partije koje na njima učestvuju nemaju ni izbliza jednake uslove i mogućnosti. Od strane državnih medija se planski iskrivljuje smisao naših političkih zalaganja, a naša politička partija se tako svodi na nečiju ekspozituru koja, kako oni kažu, izdaje interese Republike Crne Gore.
Đukanović postaje predsjednik, a njegova partija pobeđuje i na izborima za crnogorski i jugoslovenski parlament 1998. iako je Slobodan Milošević otvoreno podržavao Bulatovića i čak učestvovao na mitingu na severu Crne Gore.
Prvi put u svojoj istoriji Crna Gora ne brani svoju slobodu i nezavisnost oružjem. Prvi put brani ih samo čašću. Ja vaš interes vidim u slobodnoj i nezavisnoj zemlji zajedno sa Srbijom.
Đukanović od 1998. prekida odnose sa saveznim institucijama u Beogradu kao reakcija na ignorisanje većinske volje crnogorskih građana, odnosno Miloševićeve odluke da za jugoslovenskog premijera postavi Momira Bulatovića, iako je njegova partija izgubila na izborima u Crnoj Gori. U svakom slučaju, na Đukanovićevo distanciranje od Miloševića verovatno je uticao i Zapad, koji je tražio saveznike na Balkanu u cilju slabljenja pozicije još uvijek najjačeg lidera u regiji. Međutim, Đukanović se ne odlučuje na radikalni raskid sa Srbijom jer uviđa da bi to bilo prerizično, ali nastoji da suštinski ojača crnogorsku državnost. Bojkotuje savezne izbore 2000. na kojima je Milošević zbačen, pruža utočište liderima srpske opozicije u Crnoj Gori, među njima i Zoranu Đinđiću, kasnije srpskom premijeru, pomaže ih logistički, ali odbija njihov poziv da se udruže protiv Miloševića. Čak ni američka državna sekretarka Madeleine Albright nije uspjela da ga ubedi da ne bojkotuje pomenute izbore.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavljanin.
Njegova odluka da 2000. prihvati Beogradski sporazum o stvaranju državne zajednice sa Srbijom razočarala je mnoge njegove pristalice jer su smatrali da je konačno došao trenutak da Crna Gora obnovi svoju nezavisnost. Međutim, Đukanović je očito procijenio da još nije vreme jer je bio izložen žestokom pritisku Evropske unije da prihvati to rešenje koja je smatrala da nakon pada Miloševića nema razloga za razlaz Srbije i Crne Gore. Nakon što je istekao Beogradski sporazum, u Crnoj Gori je 2006. raspisan referendum o nezavisnosti.
Srećna nam nezavisna međunarodno priznata država Crna Gora. Imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu.
Đukanović je istovremeno čestitao i nezavisnost Srbiji.
Naša nezavisnost u interesu naše dobre i bliske evropske budućnosti, da nije motivisana nanošenjem štete bilo kome, želim na ovaj način da čestitam nezavisnost državi Srbiji.
10 godina kasnije, 2016. kada je došlo do raspada koalicije DPS-a i Socijaldemokratske partije, njen lider Ranko Krivokapić je podsjetio na upozorenje Javiera Solane, komesara Evropske unije koji je posredovao u potpisivanju Beogradskog sporazuma.
Dvije rečenice mene prate. Jedna ona koju sam čuo Javiera Solane, kad mi ubjeđivao da podržimo Beogradski sporazum, s argumentacijom koja je bila sljedeća. Mali ste i kao takvi nemate snage za demokratiju, postaćete autokratija. Ako se sa jednom mjestu država odlučuje o svemu, to nije demokratija. I pitanje Solane neka služi za sve vas. Ja se bojim da odgovor već znam. I druga, također protivnika na referendumu za nezavisnost, pravite privatno, a ne nezavisno državu. Čovjek koji vjeruje, bori se da opovrgne svoje protivnike. Međutim, sve ima svoj limit.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Đukanović se 3 puta povlačio sa državnih funkcija, ali i vraćao. Prvi put je to učinio 2006. što je bio dobar tajming jer je Crna Gora obnovila svoju državnost i to mu je garantovalo trajno mjesto u nacionalnoj istoriji. Svoju odluku je obrazložio umorom od bavljenja visokom politikom. Međutim, zadržao je lidersku poziciju u partiji koja je zapravo ključna u državi, jer gde je Milo, tu je i moć. U međuvremenu posvetio se biznisu. Međutim, vraća se 2008. jer se njegov nasljednik na premijerskoj funkciji Željko Šturanović razboleo i potom preminuo. Drugi put je otišao 2010. Tajming je opet dobro odabran jer je Crna Gora dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Nasljeđuje ga mladi Igor Lukšić, ali se Đukanović opet vraća 2012. Po treći put se povlači 2016. nakon parlamentarnih izbora i slučaja državni udar, odnosno navodnog pokušaja Rusije da ga zbaci.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, za šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan i trgovati sad.
Sud je proglasio krivim dvojicu ruskih 9 državljana Srbije i funkcionere opozicionog demokratskog fronta Andriju Mandića i Milana Kneževića. Kanović se ponovo vraća 2018. na predsjedničku funkciju. Nema sumnje da je na sva 3 njegova povlačenja uticao Zapad. Naime, koliko god je ranije računao na njegovu neprikosnovenu političku ulogu u zemlji u prelomnim trenucima, kao što je distanciranje od Miloševića, zatim priznanje Kosova, a kasnije ulazak u NATO kako bi se umanjio uticaj Rusije u Crnoj Gori. Istovremeno u SAD-u i Europskoj uniji uviđaju da je takva Đukanovićeva politička moć prepreka demokratskom razvoju Crne Gore. Sve su učestalije kritike zbog korupcije, nerasvjetljenih slučajeva ubistava, napada na novinare, zbog čega je Freedom House Crnu Goru od demokratskih svrstao u hibridne režime. Međutim, Đukanović odbacuje optužbe.
Da li sam ja gospodar života i smrti u Crnoj Gori? Na sreću vjerujem da živim u državi i u društvu u kojoj nema odavno gospodara života i smrti. Vjerujem da predano radimo na razvoju institucija. Mislim da su danas institucije mnogo bolje nego ikada u istoriji Crne Gore.
U svakom slučaju, bilo je simptomatično da se potpredsjednik SAD-a Mike Pence tokom posete Crnoj Gori u avgustu 2017. godine u cilju iskazivanja podrške novoj članici NATO-a nije sreo sa Đukanovićem. Doduše, on tada nije bio na državnoj funkciji, već lider DPS-a, ali u Vašingtonu veoma dobro znaju gdje se nalazi moć u Crnoj Gori. Tim pre što je Đukanović odigrao ključnu ulogu u ulasku zemlje u Severnoatlantsku alijansu. I sam Đukanović, koji očito ima odličan osjećaj za tajming, verovatno je procjenjivao da mu je vreme da se povuče i da ostane zabeležen u istoriji Crne Gore kao ličnost sa velikim zaslugama, kao najuspešniji lider još od vremena Njegoša. Međutim, kao ličnost koja je celu svoju profesionalnu karijeru gradila u politici, iz nje se teško izlazi.
Đukanović je upao u zamku sistema koji je stvorio.
Kazao je prošle godine za Radio Slobodna Evropa profesor iz Graca Florian Biber. U tom sistemu je postao najmoćniji političar i stekao znatan imetak. Prema pisanju britanskog Independenta iz 2010. tada se nalazio na 20. mjestu najbogatijih lidera na svetu sa 11,5 miliona evra. O njegovim sumnjivim poslovima, kao i njegove porodice, sina, brata, sestre, piše ne samo domaća, već i strana štampa. Ređale su se razne afere, poput slučaja balkanskog narkobosa Darka Šarića, ali je Đukanović negirao umešanost.
Moje odgovornosti o tome da li je Šarić ili bilo ko drugi donosio novac u ovu ili onu banku. Izvinite, sam ja predsjednik vlade, šta sam, direktor banke? Suvlasnik, pa odlično, bio suvlasnik sa 0,1%. Je li svaki suvlasnik od 0,1% odgovara za poslovanje neke kompanije?
Međutim, međunarodna novinarska mreža otkrila je da je Šarić preko svoje firme uplatio 4,2 miliona evra depozita u Crnogorsku prvu banku, čiji je većinski vlasnik Đukanovićev brat.
Radio Slobodna Evropa, između redova, sa vama je Dragan Štavnerin.
Početkom 2019. u vreme afere Koverat javnost je bila zaokupljena pitanjem ko je stvarni vlasnik vile u naselju Gorica, veličine 2000 kvadratnih metara. Đukanović je negirao tvrdnje biznismena Duška Kneževića da ovaj objekat pripada njemu.
Sve što je tačno oko kuće, dakle tačno je da je onaj ko je vlasnik tog objekta razgovarao sa mnom o tome da mi to ponudi. Tačno je da sam razgovarao sa njim jer smo prijatelji, rekao sam da me to ne zanima u ovom trenutku, a da ako kojim slučajem valorizujem nešto što je trenutno u mom vlasništvu, vlasništvu moje kompanije, da ne isključuje mogućnost da bih možda mogao biti kupac toga, jer gle čuda i ja želim da ostatak života u Crnoj Gori možda provedem u kući, a ne u stanu.
Mnogi su postavljali pitanje odakle mu novac za eventualnu kupovinu ove kuće, čija se vrednost procenjuje na 10 miliona evra. On je na to odgovorio na konferenciji za novinare.
Sve što sam stekao u Crnoj Gori i bilo gdje drugo, stekao sam vrlo regularno i vrlo legalno. I nemam nikakvu potrebu da to skrivam. U nekoliko navrata sam napuštao državnu politiku i bavio se biznisom. I sam u tim biznisima stekao određeni kapital. Na stečeni kapital platio porez.
Međutim, u vreme dok se bavio biznisom, bio je šef vladajućeg DPS-a, što je politički najmoćnija pozicija u državi, pa kritičari ukazuju na konflikt interesa. Marina Jočić, poslanica Demokratskog fronta.
Da citiram američku ambasador. Vlast u Crnoj Gori ne treba da uzima sve za sebe, treba nešto i narodu da da. I da je u Crnoj Gori endemska korupcija.
Istovremeno, Đukanović je negirao navode biznismena Duška Kneževića da je DPS tražio od njega pare.
Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Ono što kategorički pobijam, to je da je bilo ko, a posebno ja, ikog u Crnoj Gori pozvao da mu naloži šta treba da uradi, kako da plati našu partiju. To je apsolutna neistina.
Knežević, nekada blizak vlastima, objavio je tada snimak na kome se vidi kako bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću u oči izbora 2016. predaje kovertu sa, kako tvrdi, 97,5 hiljada evra. U međuvremenu afera Koverat izazvala je proteste građana.
Dosta je više ovom narodu vaše bahatosti i nepotizma. Dosta je više ucjenjivanja, prijetnji, podmićivanja i lažnih obećanja.
Međutim, i ovaj slučaj, kao i prethodne afere, činilo se da nisu uzdrmale Đukanovića koji je poručivao opoziciji.
Sve dok ne prepoznate da mi vladamo zahvaljujući vašim slabostima, mi ćemo i dalje vladati.
Slušate između redova podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
2019. godine vlasti predlažu i usvajaju zakon o slobodi vjeroispovesti, kojim se predviđa između ostalog da imovina verskih zajednica od pre 1918. za koju ne mogu da dokažu da je njihova, postaje državno vlasništvo.
Prvo, 1918. godine nema Srpske pravoslavne crkve. Ona nastaje, kao što znamo, 1929. 1918. postoji Crnogorska pravoslavna crkva. 1918. u pravnom sistemu Crne Gore ne postoji akt kojim je drugačije definisana imovina crkve do kao državna. Data na upotrebu crkvi, kako je sada tako pravno utemeljena imovina države, prešla u druge ruke. To moramo da vidimo.
Srpska pravoslavna crkva smatra da je reč o otimačini, mitropolit Amfilohije.
I neka donose zakone koji su saglasni vjekovnom predanju ovoga naroda i Crne Gore, takve zakone, i da ne ugrožavaju jedni druge, da ne stvaraju razdore i mržnju, na razdorima i mržnji, da ne grade budućnost Crne Gore.
Istovremeno Đukanović pominje i obnovu Crnogorske pravoslavne crkve.
Mislim da ideja obnove Crnogorske pravoslavne crkve ima puno istorijsko utemeljenje, ali to nije predmet zakona. Zakonom se ne obnavlja Crnogorska pravoslavna crkva, zakonom se definišu neka druga pitanja i pravno uređuje položaj vjerskih zajednica u jednoj demokratskoj državi.
U međuvremenu širom Crne Gore počinju protesti pristalica Srpske pravoslavne crkve. Litije su privremeno prekinute na početku pandemije koronavirusa, ali su nastavljene uprkos zabrani vlasti i hapšenja sveštenika. Amfilohije je tokom predizborne kampanje odbacio Đukanovićeve optužbe da je cilj Srpske pravoslavne crkve promjena vlasti, a ne zakona o slobodi veroispovesti.
Ove litije koje su bile kod nas, koje neki proglašavaju da su one političke, one nemaju nikakve veze sa nekakvom politikanstvom, to su litije naroda koji se dogodio.
S druge strane, Đukanović negira kritike Srpske pravoslavne crkve i prosrpske opozicije da su Srbi diskriminisani u Crnoj Gori.
O diskriminisanosti Srba najbolje svjedoči opet ona statistika, reći ćete i to vjerojatno da je lažna. 1991. godine je bilo 9% Srba u Crnoj Gori, sada ih ima 28%.
U svakom slučaju, nikada nije bila takva politička mobilizacija u predizbornoj kampanji, što je na kraju pokazala i izlaznost od više od 3/4 birača. DPS-u nije pomoglo ni Đukanovićevo pozivanje na pohvale i sveta na račun Crne Gore.
Narode Crne Gore, desila se sloboda!
Kazao je čelnik prosrpske liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić nakon saopštavanja izbornih rezultata. Daliborka Uljarević, direktorka Podgoričkog centra za građansko obrazovanje, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je reč o istorijskoj promjeni.
Duh iz boce je pušten i prosto ljudi već razmišljaju drugačije.
Mišljenja građana su podeljena.
Ja sam zahvalna Bogu Gospode, velikome na pobjedu. Živjela sam za ovaj dan. Ne znam kako će biti, nadam se da će mladi ljudi konačno dobiti prostora.
Malo iznenađenje što su ovakvi rezultati, ali tu smo, prihvatamo sve što je bilo na demokratskom nivou.
I dok mnogi smatraju da je Đukanović opstajao svih ovih godina predstavljajući se kao umerena alternativa nacionalističkoj opoziciji, po mišljenju Ivana Sekulovića, saradnika Podgoričkog centra za demokratiju, Đukanovićevo lažno pozicioniranje kao levičara jedan je od uzroka izbornog poraza DPS-a i kompromitacije ideja levice na Balkanu i posljedično glavna hrana velikosrpske ideje kao alternative. Daliborka Uljarević.
Izbori koje je izgubila Demokratska partija socijalista prije svega, a onda ih je dobila opozicija, jer moj je utisak da su se građani prije svega opredjeljivali protiv DPS-a, a onda su uzimali ono što je prosto postojalo u nekoj opozicijalnoj ponudi.
Bodo Weber kaže da je postojala i nejasnoća u međunarodnoj percepciji.
Na jednoj strani percepcija o onom standardno vrlo šematsko proevropsko i proruske opcije, a na drugoj strani cjelokupna nelagodu za ovom 30 godina autokratske vlasti koje se nikad nije mijenjalo i sve što ide uz to.
slobodnaevropa.org. Čelnici tri grupacije koji su potpisali sporazum o formiranju nove vlasti nastoje da uvere ne samo političke protivnike u Crnoj Gori, već i Zapad, da neće promijeniti spoljnopolitičku orijentaciju zemlje. Dritan Abazović.
Crna Gora neće postati nikakva srpska Sparta. Crna Gora neće postati nikakva pokrajina ni Velike Albanije, ni Velike Srbije, niti bilo koje druge države.
Zdravko Krivokapić je negirao da Blok za budućnost Crne Gore želi da dovede u pitanje nezavisnost Crne Gore, ističući da je ugrožavaju oni koji žele da i dalje vladaju.
Niti ćemo da idemo pod Rusiju, niti pod Srbiju, Crna Gora je naša jedina država.
U svakom slučaju, ukoliko ostvare nameru o formiranju vlade, svjesni su da su pred njima velika iskušenja.
Čekaju nas veliki ekonomski izazovi, čekaju nas veliki socijalni izazovi, čekaju nas nagomilani problemi koji čekaju rješavanje evo 30 godina.
S druge strane, DPS je pred iskušenjem da spreči osipanje članstva, što je uobičajeno za stranke koje posle duge vladavine izgube na izborima. U međuvremenu sa svojim liderom na čelu države čekat će svoju šansu s obzirom na tanku novu parlamentarnu većinu, zatim šarolikost programa njenih članica, kao i izazove sa kojima će se suočiti nova vlada. Stoga Đukanovićev DPS nije pao, već poklekao i imat će priliku da se vrati na vlast. Ali od toga ko je na vlasti u Crnoj Gori, važnije je da je konačno uspostavljen princip njene smjenjivosti.
Podcast Radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.